Filir.
Isekinyalatsineng amfuka champagne mifulur.
Filir. Yaranam nitsilav na jula dipinyaina.
Ya kastana chani sikereta manzui ni radio tombosiko amizao maraina izao arapaina ianareo izay izao vao manokatra ny radio anka miaino anty onjapeo mafinatra sy malalanareo ity a namana marka rasama no mikaja ny sehatra teknika aloha amintsika miresaka izao de ny namana kosa avy amin'ny fobe momba ny teny Academy Malagasy andeha eo ramatora zanarsoa antiniaina izay iresaka mitsika ny toy ny loa hevitra izay ny fampiresahana tamin'ny herin'ny manasanao ary iaraka aminay ao anatin'izao adiny iray iarahantsika ao anatin'ny filira izao ny sokajy riba no ifampiresahantsika eto izay indrindra ny maha eo azy miarabanao tonga soa indray to anatin'ny fandarana
miarabanao tsy lavina dia miaraba ny mpiaino rehetra
Ariky izay averina kely angamba ny resaka izay nataontsika tamin'ny heriny fa makasika ny hoe lalao malagasy no ny fampiresantsika teto tamin'ny heriny tahaka izao dia n'izao dia azonareo atao ny manoatra SMS ho anay amin'ny alalan'ny 0338 850 02 zany makasika an'izay hoe lalao malagasy izay efa nyresantsika teto ihany tamin'ny heriny ary mitoy ho amin'nytia anio ity izay resaka izay na eo ary izay rehetrarehetra izay a ny lasa tsy mba fanadino fa mierina hatrany a dia inona fa amerina antsika ao anatin'ny fifantohana amin'ity resaka ataontsika itya ny famitinana izay zava-nisy tamin'ny heriny toy izao ka ndeha ary a iverenantsika tsikely kila ireo efa noresahana ary anko hitondrana indray fanampina fanazavana hafa ao anatin'itya atsasakadiny voalohany itya raha efa moa izay atsasakadiny izay andeha hiditra amin'ny SMS ny antso taripitsika rehefa avy eo andeha makasika an'izay hoe lalao malagasy izay no faritana ny hoe lalao a tamin'ny heriny toy izao
ia isaka momba ny lalao ihany no resahana eto dia ny famaritana ihany angamba no tena hoe ilaina averina tsy lavina dia arakarak'izay no hitondrantsika ny resaka eto ny lalao malagasy ny lalao dia manana nanana maha izy azy ny malagasy inona moa ny atao hoe lalao ny lalao a dia ny isan'ny fitaizana sy fanabiazana ny saina sy ny vatana manomboka hatrany amin'ny fahazazana ka hatramin'ny fahalehibiazana dia manana ny lalao sahaza ho azy avy ny olona tsirairay avy atao hoe fitaizana ny lalao manitsika vatana ny fitaizana satria eo mihitsy ny tena hoentina atarafana izay toetra mitina manomboka amin'ny fahazazana ka hatrany amin'ny fahalehibiazana dia rehefa resahana izany hoe fitaizana ny lalao dia eo ny atarafana ihany koa hoe mametraka izay sokajy misy ny olona tsirairay eo hoe ny sokajy ny zazavavy ankizy vavy sokajy ny zazalahy zazavavy eo anatin'ny fiarahamonina izany satria ny lalao a dia ao anatin'ny fiarahamonina no anaterahana azy ary ny hoe toerana ilalaovana izany efa misimihitsy raha mbola tamin'ny fahiny mbola tamin'ny taloha izany a dia misimihitsy ny toerana ilalaovana tokontany eo amin'ny faritry ny trano fonenana misy ny toerana natokana mihitsy ny hoe ilalaovana ao anatin'ny tanàna anankiray misy ny toerana malalaka natokana ilalaovana iny atao hoe tokontany be dia ny indresana tamin'ny heriny koa hoe manao hoe fotoana ilalaovana eo amin'ny fotoana ilalaovana arakaraka ny izay eo aloha ny raha hoe amin'ny andro mazava dia izay tsy hanaovana ny raharaha sy ny asa mandra ny asa tao andavanandro na ny hoan'ny ankizy izany na ny hoan'ny olodehibe dia misy ny fotoana natokana mihitsy ny hoe ilalaovana amin'ny andro tsy hiasana tsy hanatanterahana izay raharaha fanao andavanandro fa misy ihany koa nefany a ny fotoana efa hoe de volana fenomanana ny andro amin'iny no lalaovan'ny ankizy efa mitona ny ankizy ilalao dia rehefa mifampitona amin'iny ny ankizy de mifampiantso mihitsy amin'iny andro alina iny satria le fahariva ny andro eo izany ny andrasana ny sakafo hariva tsy eo an-tokantrano fa any ivelan'ny trano dia eo moa izany misy an'ilay fitenena hoe izay tsy milalao saikanina raha efa fampiantso izy izany ilalao an'izay dia miantso fampiantso an'izay izay tsy milalao saikanina dia iny fa vao maheno an'izay dia lasa mivoaka satria hoe ohatrany hoe miandro sakafo masaka fotsiny eo ao an-trano raha tsy isy ny lalao atao ao an-trano a iarahan'ny ray aman-dreny sy ny ankizy
izany hoe enatra ho an'ny ankizy
enatra ho an'ny ankizy dia lasa mivoaka manamaheno an'izay ny namana miantso hoe izay tsy milalao saikanina dia mivoaka miaraka ilalao amin'ny namana amin'iny dia volana fenomanana iny zay angamba ny azo ampitinana an'izay natao tamin'ny herina
izay no ataontsika hoe famerenana kely ny zavatra izay ndraisana tamin'ny heriny a mba tsy hoe ho vaovao be amintsika indray ny resaka izay ifanaovana eto mahakasika an'izay hoe lalao malagasy izay a ao anatin'izay ihany koa ny hoe ho ampatsihivona kely ny sms izay nalefanareo tamin'ny heriny a isan'ny nanao fanamarihany nareo mahakasika ny hoe inona avy a ireo karazana kilalao fanao andavanandro zany e tamin'izay a de nametraka fanontaniana ihany koa nareo ny mahakasika ny hoe ireny lalao ireny ve lalao malagasy lalao a zay avy any ivelany isan'ny kilalao maro ny resahana reteto ny hoe ny fanorona ny kakamifify ny savika ny tandrimo ny savily baolina kitra ny vitsili ny aratosy a eo ihany koa ilay mampiady ravina maitso a dia isan'ny resahanareo ihany koa ilay loka makavila ny miisa ny roladi sy ny sitarera moa izany izay somary sarotra tamintsika no nandika azy tamin'ny heriny ka izy ity ilay atao hoe a singolo batita rehefa ty aoriana dia toraka izany ihany koa ny hoe toraka kapoka ny tanisa ny kiraboka ny adina koa ihany koa isan'ny tanysainareo teo a ny fampita ny raosy zamba ny soamiditra ny grisagrisa zany isany de be mpanao mihitsy zany satria de ny sahafa na ihany koa ny vatanakondro no tengena anatin'izay a na ny lahatarehetra anaovana grisagrisa nainaira moa hatramin'ny fitondranan'ireny le tavikisoa vita amin'ny hazo reny reny no entina nanao an'izay grisagrisa izay dia ny tsipy vola ihany koa isany resahanareo tao a ny kasikasokapoka ny ankiafina zany a dia ity ny siana anankiray nysongadina ihany koa ny hoe fangaroka na fangabe dia ny jomakajomaka hoe ianareo a ny kanety ny fiara izay atao amin'ny alalan'ny briky kely a dia ny mampiady valala sy ny sabaka no isan'ny ndraisanareo tao ndraisanareo moa izany hoe misy fotoanany ve ny fanaovana ny lalao a dia eo ihany koa hoe nisy zaza izay matahotra lava rehefa mahita biby a inona no vaaolana dia efa nitondrana vaaolana teto moa fa raha mbola misy no azo hifanampiana ao anatin'izay a dia mbola afaka mandefa ny sms nareo a na amin'ny fotoana izay isin'ny antso ataribia dia milaza ianareo ny hevitrareo mahakasika ny hoe ataona nampihanan'reto piray monina amintsika piray firenena ny amin'izay hoe fitaizana zaza amin'ny alan'ny lalao izay Ni fanamariana ny menareo a mitsasika ny famaritana dia hoe kilalao a mira fitaovana entina milalao a toy ny dinety a sy ny baolina kita hoe anareo a tamin'ny SMS nalefanareo dia ankasitrahana izay nandefasanareo a ny makasika an'izay rehetrarehetra izay. Any ambadimbadika any mandeha hatrany ny fiokira makasika ny hoe lalao malagasy a any raha osojamba any ny resaka lalao amin'ny dia volana toy izany koa ny kivarivary sy ny sisa mikorina moramora ao ambadika ao zany a akoatra ny resaka izay fanaovanay eto. Hiditra ny andinin'ny faharoa isika makasika an'izay hoe lalao izay a ity lalao ity dia ao anatiny atao fifaninanana rehefa voaboasana ny teny dia ahitana heviny hafa ihany koa ka andeha ho resantsika raha manodidina an'izay hoe lalao a fifaninanana izay.
Ny aloha ny resaka fifaninanana angamba ny tsy lavina tsara tenenina ihany aloha hoe le fitaizana sy fanabeazana ao anatin'ny lalao dia eo ihany koa mba hoe misy ny fifandraisana eo amin'ny samy ankizy. Rehefa misy le fifandraisana amin'ny samy ankizy a dia eo koa izy no mba hoe mba hahaizana izy ireo mifampitondra mifanoro ho amin'ny tsara satria ny maloha ny idirana le fifaninanana zany satria le hoe mahay mifampitondra izy a mahay mifampitaiza dia mety ho lasa ho iray tarika rehefa iray raha tonga iray tarika izy a dia eo amin'izay izy le mifanoro ny tena miaraka miray ina sy miray saina hoe izao no atao rehefa andeha eo amin'ny fifaninanana dia misy zany le fifampitezana samy ankizy dia eo amin'ny lafiny saina lafiny vatana ary rehefa samy mahay mifampitondra izy zany a dia samy manana ny aizatra aizatra no mitenyko misy miteny koa hoe traikefa fa le aizatra aloha zany hoe izatra ny tena hoe mahay mifankazatra ny samy ankizy a mahay a mifanoro dia izay no mpampiasaina le hoe aizatra.
Eto zany maheno an'le resaka resantsika eto ihany koa mandinika dia hoy a hoe ay ve zany ity le hoe leadership zay tapatapainy tsero ity efa nananany malagasy ihany raha mihoatra amin'ity resaka lalao malagasy ity zany no niangany zay ihany koa fa izy lay hoe nampiasana an'le voambola leadership zay teny anglisy dia ohatrany de hoe zava-baovao ay zany efa nananantsika hatramin'izay
voambola nampahainy dia nefatsika efa mana tena marina zany tsy lavina tena marina zany rehefa mahay mifampitaiza ary le ankizy na ny tanora dia eo amin'izay izy zany tena hoe vonona hiatrika ny fifaninanana ny fifaninanana ao anatin'ny fifaninanana misy ny foteny iangana inana inona ary ny tena dikan'izay hoe inana zay zay inana zay le hoe fiezahana ny anao zay anao mihoatra noho zay efa vitan'ny hafa na anao anao mihoatra noho izay efa vitan'ny tena izay zany ny tena hoe dikany hoe ihinana dia hikendry foana zany a ny ahazona fahitana fahombiazana ny ahazona fandresena dia eo ny mifampitaizana dia hiatrika fifaninanana efa mikendry hoe fahombiazana zany moa zany dia hoe ho amin'ny tsara ary eo ihany koa zany a ny satria efa mifanoro izy mifampitaiza dia ny alanana toetra tsara hatrany zany nisy iny le fahatsarana mialana amin'ny afetsena ratsy dia ny rehefa hoe ny saina sy ny fo zany no tezaina dia eo amin'izay le hoe olony saina ianao sa olony fo fa rehefa manao an'le lalao zany a miasa ny saina kanefa tsy ny saina loatra ny tena no entina mifampitaiza fa le fo le anananao fo zany a fo hoe olony fo zany olony fo zany tsy hoe ny ananana fialona na ny ananana toetra ratsy
fa ho amin'nymaherisetra
fa mba ohatrany hoe ho tsara hatrany zany zay ny tena tanjona am'le izy dia ny ao anatin'izay fifaninanana zany zany a raha hoe iray tarika ianao mifanakalo dia misy fifanakaloza kevitra ao fifanakalozana aizatra fifanakalozana ny fahaizana hoe zao ny nahazatra ah zao na ny afetsehna tsara tokony hoentina milalao miaraka amin'izay hifanindrana aminao na hifanindrana aminao. Dia ny inona ary izany le karazana lalao ohatran'izay hoe raha hoe andeha eo amin'ny fifaninanana? Misy ny hoe mandeha irery, misy ny eo anatin'ny tarika. Inona ary izay karazana lalao izay hoe fifaninanana irery eo amin'ny vehivavy? Tsy de tena tsaratra loatra le hoe vehivavy raha hoe manao fifaninanana, fa ny ankizilahy angamba ny tena taratra amin'izay hoe fifaninanana izay. Tsy ny resaka any amin'ny saina, ny fanorona sy ny fanorona zao resaka lalaon-tsaina, de ny diamanga sy ny moraingy fampiasana vatana, ny zazavavy angambany a de ny fampita. Nefa ny a ifanampiana ihany koa, ifanampiana raha ny fany ny ankizy vavy aloha zany zao, ny ankizy vavy sy ny tanora vehivavy de ny fifanampiana, fifanakalozana ny eo amin'ny resaka fampita. Fa nyny zazalahy indray ho anazy manokana ny fanorona de ny diamanga. De reny lalao reny zany tena tarafana hoe mametraka ny anjara toerana sy ny anjara sokajy misy azy hoe tia ny vehivavy de tia ny zazalahy.
Raha jerena manokana ny makasika an'izay hoe diamanga, totondry, moraingy izay, de tsikaritra hoe ny fampiasana ny tongotra ny tana fihetsem-batana ny ao anatin'izay raha hoe jerena indray mitompo masomonsa. Ilay hoe fampita inona indray no ohatrohatra ny ahoana ny fisehoana izay sy fanaovana an'izay lalao izay, endrika ohatra ny ahoana ny isehony? Satria mety misy heviny hafa koa le fampita ho an'ny hoe zao vao mandre azy.
Ny fampita aloha zany io zany ny ny zazavavy ny tena mampiasa ny tena milalao amin'ny fampita. De ny fifandraisan'ny samy ankizy a fifandraisana eo amin'ny tontolo manodidina. Satria hoe ny eny an-tokotany zany ianao no milalao, tsy miditra any an-trano fa eo an-tokotany. De inona le zava-manodidina anao, zava-boary manodidina anao no ampiasaina eo amin'ny moa zany fampiangona na fandravahana ny ankizy vavy anankiray. Tanora maromaro izy no miaraka ny ankizy vavy maromaro izy a mifampizara. De ireo eo zany misy anankiray fidina hoe fidina dia ampiangona ravahana, voninkazo, zava-maitso, ireny no entina ampiangona na andravahana ny zazavavy anankiray. De zay tena hoe hita hoe tsara sy manana endrika tsara zany miavaka amin'ny rehetra mita am'le fanandrana aminy. De izay dikany izay ny atao am'le fampitahana, mifampitaha.
Zany hoe mitovy am'le hoe misy e mistera kehitriny zany.
Izay teneninao izay mihitsy ny tsy lafina.
Ny fandrenesantsika azy matetika moa zany de le hoe fanana olo ravina izay no isan'ny tena hoe nanamarika an'izay ihany koa amin'ny lafiny anankiray. Ity lalao ity marina fa hoe lalao malagasy, kanefa ihany koa rehefa mandeha ny fivoarana fantatry ny olona ilain'ny tsy raha isam-batan'olona ny fikirakirana azy, filalaovana azy, masarika ny rehetra. De inona fa mety mpitaramasona ihany koa izy io. Manahoana indray ny lafiny amin'izay resaka hoe fivoarana ny lalao malagasy izay?
Ya, tena hita mihitsy le fivoarana tsy lavina satria atao hoe raha nanana maizy azy ny malagasy zany teo amin'io lalao io resaka fampita io aloha zany tena hoe any malagasy io. Eo ny fifandraisana amin'ny tontolo manodidina, tontolo ny zava-boary indrindrindrindra. De ny hoe ny voninkazo, ny ravinkazo reny netina na mpiangona na andravahana ny zaza milalao. De rehefa taty aoriana ali zany a misy hita hoe misy fivoarana satria efa nisy ny lamba fitafy teny eo misy ny fandravahana ny zazavavy na ny tanora vavy ampiangona ravahana de hoentina aseho eo amin'ny fiarahamonina. Io zany tena hoe le fampita zany tena hoe tsy vitany hoe vitany samy izy akizy ihany no fampita fa ny lasany makany amin'ny fiarahamonina mihitsiny de lasa iraisam-pirenena mihitsy izy zany zao satria io zany tena hita amin'le tataon'ny ankehitriny hoe misy misy ny misy Madagasikara misy ny misy monde de zay zany ny fampita zany tena hoe lasa iraisam-pirenena mihitsy.
Ihany lalao hafa eo amin'izay sehatrny iraisam-pirenena izay ataontsika hoe ny vehivavy ny tena avanana amin'ny fanaovana an'le fampita na ny hoe fisiarana amin'le fampita, ny ho an'ny lehilahy kosa na ihany koa hoe mba ahafahana maneo no ma lehilahyny lehilahy anakiray inany mety lalao efa miseho amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Marina zany tsy lavina, tsy ny vehivavy ihany akory no nanana ny maizy azy teo amin'ny lalao fa eo ihany koa ny lehilahy. Hita miavaka zany zao ny fanorona, lalao tsaina ny fanorona, ny lehilahy tena hita hoe milalao azy, ny tanora ny tovolahy lalao tsaina fanorona zany ny io lalao any atao an'ny lehilahy efa tamin'ny taloha fa ny katro natao an'ny vehivavy. De ny katro zany ohatra ny hoe somary nangingina izy taty aoriana fa ny fanorona zany zao ny tena hita hoe misongadina ny lehilahy ny tena milalao azy. Za tsy manao mihitsy hoe tsy manao mihitsy ny hoe tsy manao an'io, tsy mandray anjara amin'io ny tovivavy na ny vehivavy fa misongadina kokoa angamba ny lehilahy tovolahy no milalao an'io, akizy lahy moa zany ny tovolahy milalao ny fanorona. Efa tamin'ny taloha de ny lehilahy ny tena milalao azy ary lazaina mihitsy ara fa ny fanorona de an'ny malagasy. Ny fanorona de an'ny malagasy, ny tompon'ny fanorona zany de malagasy satria ny fanorona de misy karazany telo. Fanorona dimy, fanorona telo, fanorona dimy, fanorona sivy. Fa ny lalao izay hitany any ivelany ihany a de ny fanorona dimy fa tsy diso a fanorona dimy ihany fa ny fanorona telo sy dimy sivy ny malagasy ny namorona azy. Izy lasa iraisam-pirenena zany zao le fanorona. Lalao tsaina tena ankafizin'ny maro tsy ny malagasy ihany fa ny vahiny koa lasa tia ny fanorona.
Zay
ny lalao tsaina fa na ny lalao mampiasana vatana ihany koa ny diamanga sy ny moraingy ny malagasy koa ny namorona an'io. Angamba ny efa nyresahana tety ihany ny boky ny soratan'ny mpanoratra ray Andriamiadanarivo eo amin'ny sekolin'ny taolo any nyresahana ny moraingy sy ny diamanga tena hoe natao hoan'ny fitaizana ny ankizy lahy sy ny tovolahy na ny diamanga na ny moraingy nefany a ankehitriny izy any lasa iraisam-pirenena. Tena hoe natao hoan'ny lehilahy ny diamanga sy ny moraingy fa vitsivitsy ny vehivavy no lasa mandray mampiasa milalao ny diamanga sy ny moraingy. Vitsy hoe asa ty na malagasy ary de hita hoe vitsy zay satria ny lehilahy zany tenana hoe natao an'ny lehilahy io mampiasa vatana satria ny vehivavy a de saropady atao hoe saropady ny vehivavy a tsy de tokony ilalao loatra ny diamanga sy ny moraingy fa natao hoan'ny lehilahy io sahaza hoan'ny lehilahy fa tsy sahaza hoan'ny vehivavy.
Sendra misy gaga hoe diamanga misy teny roa reo anatiny hoe dia sy somanga de mety ilaza hoe ko tsy ny vehivavy ny tena mahay mandihy sy ny sisa fa izy ity de karazana ohatrany hoe fanatsiam-batana mitovy andehany kapoera reny tena mampetsi-batana be mihitsy a. Zay aloha no ahitana azy eny amin'ny sehitr'ireo ilay hoe mpiangaly ny fanatanjahantena amin'ny akapobeny ohatrany lasa ihany eritreritro manao hoe ny lehilahy ve zany sy ny vehivavy tsy maintsy hoe misy fihavahany foana, ka misy le atao hoe kinga saina dia misy ihany koa nefa ny hoe voatsavatana. Mety izay ve no mahatonga an'le hoe ny vehivavy any amin'le hoe fampiasana ny endrika amam-bika ny tena manavanana azy kokoa mihoatra amin'le hoe fampiasana saina. Ireo no ataontsika hoe tsy azo lalovam-potsiny ireo. Nisy fanontaniana ihany napetraka reo makasika an'le hoe ny sabaka ve isan'ny lalao avy any ivelany sa atsika eto Madagasikara dia asa efa nahitana kely fikarohana ihany makasika an'izay.
Raha miresaka momba ny sabaka tsy lavina de ohatrany tsy resy lahatra hoe atsika malagasy ny sabaka. Misy manko le tenena teto hoe hoe ny sabaka de ohatrany hoe fitezana ny zazavavy hiatrika sahady ny fiterahana aoriana. De izay no toko hoe ohatrany tsy resy lahatra satria le sabaka tsy de mampiasa loatra mampiasa loatra le fisabakana. Loatako
an'izay mahasabaka
mahasabaka azy fa ny anarany aloha de teny hoe misy miteny hoe aralanitra, misy manao hoe sabaka. Le raha aralanitra nitongotra ny ila ihany no entina mitsambikina. Ny vikina zany ny tena ampiasaina amin'le sabaka amin'ny aralanitra. Misy tanjona kendrena amin'io zany hoe zay mahatonga aloha any amin'ny lanitra. Amin'izay ny ma hoe aralanitra azy. De ny fampiasana ny vato de atao hoe pala. Rehefa jerevana ny hoe pala, ay ny pala di teny vahiny no kasina. Pale amin'ny teny vahiny teny frantsay natao hoe pala. Ka zany zany teny vahiny no kasina ny pala. De io no entina milalao amin'ny sabaka. Ampiasana ny ao amin'ny de iny zany no lalaovina atao ambony tanana mbola filatanana na atao amin'ny eto amin'ny kio na eo amin'ndoa tony hoe lolovavina ianao nefa mampiasa vikina ihany amle mampiasa an'le pala. De zay tonga voalohany any amin'ny aralanitra miverina indray aty amin'ny voalohany zay ny angiana. Zay ny atao amin'ny sabaka ke tsy de ny atao amin'ny aralanitra de tsy hitahita loatra hoe aiza ho aiza amin'izay a ny tenena le izy hoe fitaizana ho amin'ny fiterahana. Na za aloha raha za manokana de tsy resy lahatra amin'izay a.
Iny moa samy nanana ny heviny izy mianadahy sy ny namana Benoit de izay le hoe misy raty hevitra kely tao anatin'izay fa eny e mety ilaza ihany nareo ka rehefa le manao le tsomaka de ao anatin'le manao sabaka ihany zany. Etoana ihany koa nitondrana ny firitso e ho an'ny namana Benoit satria mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana izy zany zao tsika miresaka zao a de mirary fahasalamana feno atsika eto amin'ny fandaharana ny ekipa manontolo a sy isika mpiaraka aminy ato anatin'ny fandaharana filira. Fotoana izao afahana mijery tsikelikely a ireo SMS avy aminareo arakaraka ny izay mety ho fahatongavany a. Andeha aleo aloha mari tsikely vetivety hoe ao anatin'ny SMS isika de ho asika faingo kely milaza an'izay hoe SMS no horaisika manomboka izao.
Sehatry ny fandraisana anjara soratra na SMS.
Zay efa nalatsaka namana marika izay le hoe sehatra ny fandraisana anjara soratra na SMS a no afatsika miditra tanteraka ao anatin'ity resaka ity izay voaray tao anatin'ny 0330 08 850 02 no ovakina eto zany a makasika an'izay hoe sabaka sy ny tariny zay zany hoe ny lalao malagasy. De hoy ianareo ato milaza manao hoe tena tiako be mifandahana ao aminareo a za sady miasa tany no miainy RDB hoy ianareo a. De ankasitrahana ny amin'izay resaka izay fa misy karazana lalao enko to enda nivon ni asa mandara endi da wandu say miasa tanya misfanana say to refa manoni nianin sarain ni asa de mifanina say mavita luan de mas tumbo mangazo kil sa de misfanana mangazo ribatunga ni om namare kambi fulu yon na utotsan ba udem ba fumuzan matetia niamzere tarita say Wena re salama tupkwa ni tsuma kasini aminave kila lao malakasia sava yin ehe le amina yule manao le tia tia kile amina ta 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 amina
lalao napitirina teto ni tao ni amina satria na na izany amina izany anie tefa dia hoe tsy teny malagasy dia napitirina teto ni amina nitsomaka indray lo teny tao hoe teny malagasy nitsomaka tao teny zatovo fa fahafantarako nitsomaka mampiasa mitsambikina ao anatina faritra anankiray ny ankizy maromaro dia izay mandiso miala Zainy lalao fanaovana ny tsomaka.
Asa raha misy fifandraisany amin'ilay lalao satria vao mifampiresaka izahay tao an-trano dia hoy ilay zanako faralahy izay hoe mbola nanao jupoise dia inona ma le jupoise le dilo zareo ka mety isy fandraisany any le hoe tsomaka sy le jupoise dilo fa tsy fantatro mety hoe vao mbola nampiasaina ao anatin'le lalao.
Mbola nampiasaina ary ampiasaina tsipika anatina faritra anankiray dia manitsaka an'le tsipika izay iny fanaovana ny hoe jupoise na izany hoe jupoise zany efa tsy hita hoe tsy fahiny tsy amin'ny malagasy zany fa fahiny teny frantsay ny nety nanapy ny lalaovana amin'izay lalao izay
salama hoe ianareo ny fanorona ve jeu de dame ihany
samihafa ny fanorona sy ny jeu de dame satria na ny amin'ny ino fa teo ny vato ampiasainao anatin'ny fanorona sy ny jeu de dame samihafa
na lay kifaripatra kisoratsoratra
ny samihafa mihitsy ny lefitrefitra ao anatin'ny mifanorona sy ny jeu de dame
ny fifanenan'ireo tsipika izay atao ho an'ny jeu de dame matetika ohatrany tsy maintsy hoe mahintsy zoro ohatraohatra zany
ino mitsy hoe efajoro efitrefitra efajoro ny jeu de dame fa ny fanorona sady misy tsipika miraika no misy tsipika mahitsy
dia maromaro
mifanapaka io arakarak'izay hoe raha telo izy zany a dia misy ao anatina efamira misy tsipika mahitsy de misy tsipika raika
tena izay ara de efa mahasamy hafa azy
zany mahasamy hafa azy
ny vato ampiasaina ihany koa mety
vato ampiasaina samihafa
nisany
vato ampiasaina ao amin'ny jeu de dame tsy fantatra hoe misy firy izy ireny milahatra roa de nenny fanorona zao raha fanoro telo izy de vato anakitelo amin'ny andany sy ny ankilana avy no ampiasaina
fa zany hoe misy atrany le hoe fifanafiana
zay misy fifanafiana anjany
ia zay no azo amaliana niny SMS nareo iny a hoy ianareo mba mangataka fanazavana kely tompoko amin'ilay hoe dia manga satria maro ireo malagasy tsy mahafantatra izany mankasitraka
ny dia manga dia ampiasaina ny tongotra zany hoe daka zany no ampiasaina ny dia manga daka ihany tsy mampiasa tanana ny tongotra ihany no ampiasaina mandaka fa tsy mampiasa loatra ny tanana hoe manao totondry fa tena hoe daka no ampiasaina ny tongotra ihany zany no miengana amelezana ny olona mifanandrina aminao zay ny atao hoe dia manga
iara ampitoviana amin'ireo fanatanjahantena misy any ivelany sy malaza fanaon'ny olona amin'izao dia mitovitovy amin'ilay hoe capoeira le izy satria samy mampiasa tongotra de somary manitsidina sahala amireny mengenenge kely ohatra nyireny izy a, mandaka ivoa, manao daka miodina, manao daka amin'ny tany a, de manao lay tsongolo batita araky ny resantsika teo ihany koa ndray.
Fa rehefa miaro, rehefa miaro ny tenanao ianao, miaro ny tenanao amin'ny fahavalonao, amin'ny ny fanandrina aminao, de io ny ampiasana tanana. Fa ny tongotra ihany no entina mamely, fa ny tanana no miaro, no entina miaro. Miaro ny tena.
Ie, izay nisany azo hitondrana fanazavana mahakasika an'ilay diamanga. Salama tompoko ianareo an, te hanampy kely fotsiny a amin'ilay fanorona voalaza teo a. Misy karazany koa fanao ny malagasy dia ny fanoro telo, fanorondimy, fanoro tsivy, fanorona raika amby roapolo. Dia misy tapaka ilay SMS avy aminao a, hatreo amin'ilay fanorona sivy sy raika amby roapolo ny voalaza.
Misaorana ianao ny lasa izay satria fa efa nitenena teo hoe ny malagasy ny nanorona ny fanorona de ny fanoro telo arak'izay la tenenao, fanoro telo, dimy, sivy. Fa ny raika amby roapolo aloha mbola tsy henoko fa ireo telo ireo ihany no tena atao hoe malaza, fa ny raika amby roapolo mbola tsy riko.
Eto koa ohatra mahatsiaro tamin'ny mbola kely nanao an'ilay fanorom-boalavo. Misy fanorom-boalavo
mbola tsy nahinao an'izany ndray a, tsy lafina.
Ny amin'izay ndray ohatra ny vato telo no ampiasain'ny ankilany de vato ray ny ampiasain'ny ankilany de izay mahavita miaro tsy hahatongavany ery amin'ny lohalaka farany ambony, zany hoe ohatra ny karazana telo zoro zay ny faritra atao amin'ilay izy. Izay ny isana tato anatin'ny SMS nareo tato a. Ny hafa ndray milaza manao hoe taloha ny tena mampimea le le Aminato io zany resany hoe ny tena mampimea le tony le hira Aminato tompoko a, tena tsy harako mihitsy na za efa renim-pianakaviana zao aza mba afaka tononina aminay mpiaino ve amin'ny manaraka. Izy io misy ataontsika hoe karazany maromaro a, fa ao fariparitra Afrika eo no tena ny avilay hoe Aminato de misy fomba fiteny maromaro le izy, fa araka ny resaka ny fanaovanay tamin'ny namana Benoit de hoe izy fotoanatsika mbola mba hitondra ihany any mahakasika an'izay de aza manahy ianareo fa voatahiry ny SMS any de ho hitatsika eo ny fomba malinan'izay. Ny SMS manaraka ny anay a de kilalao manosika jante bisikileta amin'ny hazo kely a sy ny taxi be tady no nafinaritra anay.
Atao hoe mampiasa vatana zao zany satria misy ny azakazaka ao anatin'izay zay lalao zay. De mampiasa vatana ihany koa, manosika anao, vatanao no ampiasaina nanosika an'le kilalao atao nalovinao.
Edivana mihitsy no mpamily rehefa le manao an'le taxi be taxi be.
De le misy teo ny mpitaingina sy ny ihany manaraka ao ariana mitazona ny manosika.
Izay indrindrany. Tsy nanana toerana any amin'ny iny ty fitoram-pako intsony ny fonina biscuit sy ny bonbon tamin'izany, fa defa atao solona frais a. Reny moa ny vola ataontsika hoe manasanda lehibe indrindra. Ohatrany hoe ravikazo zany tamin'ny fahakelezana sy ny fahazazana. Indrina avy aty androy a, betsaka ny lalao malagasy ary samy manana ny sapatra isampoko fa very daholo zany ankehitriny a. Natakalo FB sy club SMS ka tsy tafiry intsony a araka ny voalaza teo, de mbola azonareo ray aman-dreny ataony mamerina zany ny fampiresaka amireo zanaka zandry a. Salama RDB a zay aty ambany vorotolo ara de makasitraka ny fandaharana angamba no mety toy an'izay ny tandroy koa manana ny atao hoe leha lalaonjazalahy izy io lay namanato leha sa eha Saizan no resahan azat. Ramana na famarita na makasi kian lai lalau enarjo a zai lalau metet sfandri fir. Te sumar farita na reukele inna zai lalau zaya utne wanani fanovana azia. Ma pesa kila lalau we harakan volada te ftovana kila wetna mana on lai lalau. Salama ni kilau a sarpakuli.
Sarpakuli.
Kila lo malakasi un ni sarpakuli.
Eto hoe lalao malagasy satria raha mbola tsy nisitra teto ireny kilalao tena hoe sary olona ireny ny fananana ny lalao ny vorotamba no atao sary olona lalaovin'ny ankizy vavy zazavavy eto hoe lalao malagasy ny sarypakoly.
Azo akrisa moramora ny ambadika atao somary ivaivany kivarivary le felo fantarany olona azy hoe za sarypakoly za ko ne ka isany kila malagasy a raha tsika malefaka ny ambadika any a miaraka amireto SMS resantsika ireto a salame ny lalao malagasy tiako indrindra reto a deny fanorona mazoto ianareo zay isany anankiray ary io
misaotra anao mitindy an'izay hoe nio ny lalao tianao indrindra ti lalao tsaina ianao zany ro ti lalao fanorona.
Mamerina kely SMS tamin'ny le fanorona teo a raha tapaka fa lava be mantsy a fanorom-boalavo a fanorona kididikely zay zany isan'ny voalaza teo e marina le nylazaiko kay le fanorom-boalavo sy ny fanorona kididikely. Eny tompoko ankasitrahana ianareo ny lazan'izay a ny ankoatran'izay salama nenay zao a tamin'ny mbola zaza manao omby tamy manga ny tena kilalao fanaonay a tia manazaritasy io nyresantsika tamin'ny heriny hoe misy karazan'olona hoe kilalao omby
misy manao sarina omby amin'ny tany manga raha eny tanimbary izy de manao mahita tany manga de manao sarina omby kely de iny omby kely iny no ampiadiny zay le kiombiomby voalohany de le kiombiomby faharoa na izy mihitsy ny zareo samy ankizy lahy no mizara hoe ity ny omby a de ity ny mpitarika de ireto no enjena zany andeha atoiny omby zany ohatrany hoe tolomin'ny omby
zay misy le
ankizy lahy anankiray no mitondra azo kely
mitany atao sarina
baka atao sasolona tandroka de tarihina mitady sotomina mitady any de misy nyenje manenjika iny kiombiomby iny iny atao sarina omby iny a iny no manenjika ny namany matama zay atao zay azahony an'le de hoe no atao inona moa zany tontolona amin'ny tontona amin'ny tandroka.
Mahafinaritra mihitsy na mieritreritra an'le hoe manao an'le kiombiomby amin'ny tany manga ka izay vaky moa zany nyresy tamin'ireny na hoe miongotra ny lohany zay no fanao azy zany ankoatra an'le hoe tena milalao omby mihitsy satria tamin'ny andronaiky io de nisy an'izany hoe miaraka mianolomby amin'ny namana eny a de le omby mihitsy mo saviana amin'ny trafony iny a de ny tongotra mifamatotra amin'ny tanakely ny omby a de hoentiny omby mandehandehany de mba falery zany amin'izay zay le hoe tolon'omby zany ohatrany hoe mitaingin'omby ihany ka
manilasanazy
hoy ianareo arinykatro ve mba tsara raha azavainareo a ao ny namanahoana no mety hoe filalaovana ny katro.
Ny katro de isan'ny lalao na avariana ny ankizy vavy ihany koa atao hoe vehivavy satria mbola tsy reko aloha hoe ny lehilahy milalao katro fa ny vehivavy milalao katro. Ny lalao katro de ampiasana vato kely ao anatina boribory faritana na enina boribory enina zany milahatra tsy telotelo na hoe valo de milahatra tsy efatrefatra de lalaovina tovavy anakiroa de reo vato reo a misy isany arakaraky ny lavaka ampiasaina zany hoe na mandeha efatrefatra anatina boribory io zany lavaka io de na ohatrany hoe dimy arakarak'izay fanarahana eo de eo no misy ny hoe mihinana le vato kely ampiasaina zany ataony zareo hoe vary. Rehefa mihinana izy ataony hoe mihinam-bary. Mandeha aloha zany ny anakiray a maka amin'ny le vato amin'ny ao anatin'ny lavaka. De ma atao ampitrahana tsirairay avy ny lavaka misy eo. Raha lavaka efatra izy zany a, efatra eo aloha de efatra ao aoriana. Zany hoe lavaka valo zany ny anjaran'ny anakiray. De maka ny vato anatin'ny lavaka anakiray izy aloha de mametraka tsirairay amin'izay vato izay lavaka misy eo. De rehefa tonga amin'ny farany hoe vato ray sisa no eny an-tanany a, de izay izy ny atao hoe mandry. Mandry matsiny any amin'ny toe any amin'ny lavaka anakiray tsy misy intsony zany. Petraka amin'ny indra ny vato ray, izay ny atao hoe mandry. Fa raha ohatrany hoe mandeha izy ka mbola misy vato eny an-tanany, misy vato anatin'ny lavaka anakiray, de maka amin'ny vatony zany mifanandrina aminy izy, de izay ny atao hoe mihinam-bary. Zay zany le fombolana ampiasaina amin'ny katy, tsy haiko raha hoe mazava amin'le olona miaino ve zay fanazavana zay.
Zany hoe ny tanjona amin'izay fotoana an'izay zany de mahazo ny vatony ny ankilany ho amin'ny faritra misy azy manontolo.
Faritra misy anao, zay le izy. De eo ndray zany ny tena tanjona amin'io katro io. Zafady, ny tena tanjona amin'le katro a de ohatrany hoe ianao ve manana fanambinana amin'izay zavatra izay lalao atao zay, hoe tena hoe mahangona vato ve ianao, vato betsaka ve ianao, ianao no tena nahazo an'izay. Ny fanambinana ndray zany ny tena hita hoe hita taratreto.
Fotoana zao afahana mandray ny antso an ka de ndeha olo omari antsika kely ny makasika an'izay hoe afaka mandray antso sika amin'izao fotoana izao.
Sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mifantana.
Ia raha misy fanamariana avy aminareo makasika an'izay hoe lalao malagasy izay fanazavana an'ireo lalao izay fanaonareo eny anivon'ny fiarahamonina eny na any amin'ny faritra misy nareo a, mety hoe ny foko ihany koa manana lalao hafa izay fanaon'ny malagasy a, andeha azonareo atao ny miantso mivantana ny 020 22 443 90 ndeha ny anakiray a ny 020 22 442 09 averiko ndray mandeha ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ny SMS kosa de mitohy hatrany ny famakiana azy izay voaray tao amin'ny 033 08 850 02. Hoy ianareo a atao anatin'ny SMS nareo milaza manao hoe nenay a ny kilalaonay a manao sadika tady a, de manao basibasy a, manazare atsimo ny tasy no miresaka an'izay. E mbola tsy niresaka le hoe sadika tady isika.
Sadika tady iny tsy ampikina mihoatra ny tady zany tiny hoe sadika tady.
Zay isany ao anatin'izay ny
sy mahavita mitsambikina ambony indrindra. Zay mahavita mitsambikina ambony indrindra zany mihoatra ny tady. Zay ny tena atao
eto izao milaza hoe sadika tady fa misy ankeo le milaza hoe aratady.
Zany hoe le tady ampiakarina miakatra foana le tady de zay mahavita mitsambikina an'iny mihoatra an'iny zany.
Misy manao hoe tsy mikasika soa elastika, misy manao an'izay ankeo ny ankizy.
Sadika tady zany ny amintika amin'ny zao hoe santa longueur.
Miarava tompoko, efa tafiditra amin'ny vantana.
Raha mahaino an'le resaka teo a zany de ny fandarana io zany a tokony le mba savoty sy alady ny rain'le ankizy amre, satria le ankizy sy mianatra amre de mba ivinay le katso le mpanoro na sy le zava-misy taloha e.
Eo tompoko, ankasitrahana izay fanamarina avy aminao izay a. Marina de marina. Eo tompoko, mankasitraka ny amin'izay fanamarina zay. Ia, mankasitraka ny avy any Amboroy. Nanao an'izay fanamarina izay aloha isan'ny marina tokoa zay no hoe mba rehefa misy zavatra zao de mangataka foana ianareo hoe mba ataovy le misy an'le ankizy atao an-trano fa somary sarotsarotra mampita ny hevitra ho an'ny ankizy ankehitriny a. Ho ito ny andamina no mahakasika an'izay hoe atao hoana ny fampiresahana ny 020 22 443 90 na ny 020-2-443-442-09 azafady indrindra no ahafahanareo mety mivantana izay voasoratra ato anaty SMS kosa dia ny 033-08-850-02 no iarahanay mamaky eto ho ianareo nisy ihany koa io ngamba ny namana marika sa manahoana io salama nisy ihany koa ilay misikotra vato kely amin'ny hazo a de raha mihetsika de miova ny toro esaio izy ny anakiray fanao zay
lalao tsara koa zay lalao misikotra vato kely zay
atao mifanongo eny ny vato sy ny atsetra de samy ity asorina de manao ny ezaka rehetra ianao a mikitika an'izay zavatra zay voatondro ny mpifanandrona izay inona kay ny dikan'ny filira ary teny ave iza ho ianareo izay tsy nisy idirany tamin'ity resaka lalao ity le izy fa de e omena anareo mety hoe ny viny lay filira aloha zany de eritreritra itato hoe ny hoe fitsipika literatura riba asandratra zany hoe ny ino izy ity ny litera zay fanomboan'ireo teny ireo no nalaina mba hahafahana mamondrona zay hoe teny hoe filira izay de rehefa nijery ihany ko zahay de hoe teny avy any amy atsimo any la hoe filira zay midika hoe fidirana zay no azo amaliana azy a mba ho afa-po tsara iny namantsika iny ny raha hosijamba ve lalao vahiny hoy ianareo ao anatin'ilay resaka satria maromaro tokoa ny ny ivelany ihany manao ny resaka raha hosijamba io
raha zay hoe raha hosijamba zay zao tena hoe malagasy zay na le hira atao aminy ary a hira malagasy de atao hoe lalao malagasy ny raha hosijamba ary amin'ny raha fahafantaranaizy tamin'izay tamin'izany fotoana amin'ny andro de volana
miarabatompoko zao zany an'le kilalao e de manao kokoa an'le promotion tamin'ny 87, 84, 77, 78 tamin'izay tamin'ny mbola kely a lalao ballon prisonnier a vitsili a mampiadiraviny tany amy faritra tany amy fanalamanga tany analasoanalabe tany zay tami'izany de koko daholo anareo fa tena mahafinaritra fa ny zanako zao tsy mahay an'izany ataoko izy hoe zao nataonay taloha de ny anazy tonga de telefona de lasa tonga de mijery an'le anina de manao fanolo zay zao ato manana an'le katro le vita zany asenaratsoreny mihitsy ny misy an'le vato kely fa tsy resinao lahatra amin'iny zany izy fa de misy fotoana ray fotsiny zay a de tsy maintsy hoe mijanona daholo ny telefona mijanona daholo nyrehetrarehetra fa mba minanao an'le katro zay fa tena mahafinaritra le kilalao taloha tena mahafinaritra mihitsiny de mirarosoanareo rehetra de mba varina zany le kizy mba ilalao andreny kilalao taloha reny de mirarosoanertipitokomangasitraka
rehetra ny fampokony amin'izay fanamariana izay a sy ny fijoroana vavolombelona zany zay tokoa ny tokony ho izy rehefa misy fotoana de mba miaraka e ajanona kely aloha ny teknôlôjia moderna fa mierina amin'ny mahamalagasy
satria isan'ny zay arak'izay fanotenena teto hoe fitaizana fanampiazana ny ankizy ny lalao de zay notony tsara hoe mba hiferenana kely amle taloha ho fantatry ny ankehitriny
ho ampitsika kely le fanampanazavana teo ngamba nisy fatapahantsika le hoe raha hosijamba amin'ny diavolana hoe anao no faranyresa
lalao malagasy ny raha hosijamba satria na ny hira tao aminy arany de malagasy raha hosijamba raha mahita anao safasavao reny lalana fatapataro ny anarana zay de voateo hita hoe ny malagasy ny raha hosijamba ny fotoana fa fanaovana ny filalaovana ny raha hosijamba raha ny taloha de eo amin'ny andro de volana ny fanaovana ny mazava ny volana zany miteny hoe ao anatin'ny azavan'ny volana no ifampahafantarana hoe izy le olona tadiavina izy le olona fantarina izy le ankizy fantarina fanampenana ny maso tena hoe fantatrao tokoa ve le ankizy milalao eo hoe ny ankizy miaraka milalao aminao a de ny ray tanàna aminao Ny kisitoanao ihany.
Miverina daholo izany hoe manana endrika toy ny ahoana ihany, manahoana ny volony, inona ny akanjo fanaony, rehefa miteny izy dia tahaka ny ahoana, tahaka ny ahoana ny alava satria hatramin'izany dia isany tsapatsapaina daholo mantsy rehetra izany ao anatin'ilay famantarana azy. Kitikitihana kelika ireo voatrao ny fomba fomehany a, dia ihanina izay ao anatin'ny
fatana tsy mahazo miteny, tsy mahazo mefa mbara vaovao iny afantarana azy, mety afantarana azy fa le fitsapatsapahana azy mihitsy no izay no afantarana hoe raha hosy jamba. Hoe ny anjaran'le mitady zany hoe ny tena hoe jamba, tena jamba marina ve izy mitadijiry an'ity mitsapan'le namany.
Zany hoe raha hoarina amin'ny iny ity ny fandrosoan'ny teknôlôjia amin'izao zany de hoe ireo ankizy mahay mampiasa ny telefona android amin'ny alalan'ny fikasihana amin'ny ratsan-tanana ny tokony hahay kokoa matatra an'ireo namany amin'ny alalan'ity raha hosy jamba ity satria le mitsapatsapa manafosafo izay no anatin'izay. Nenay a manao arafolo nataonay a nambinina avy any Miarina Rivo. Ohatra ny ahoana le arafolo?
Ny arafolo zany mampiasa io ataony hoe tsobato, mampiasa vatokely zany ny arafolo. Ny arafolo tsobato a de hitako hoe misy fivovana, misy fivoarana zany ny tsobato, ny arafolo zany. Arafolo manomboka tany amin'ny voalohany aloha zany a, io le zany hoe aotra. De ny ray, ny roa, telo, hatrany amin'ny folo.
Miaraba tompoko. Miaraba tafiditra amin'ny vatana tompoko. Ya, afaka miresaka avy hatrany.
Raha de Don Bosco.
Ya, miresa tompoko.
Mahafinaritra le fandaranareo.
Sotra tompoko.
Io. De saika mba hitany fotsiny hoe ny anazy zany zanako telo taona. De efa ampianariko an'le hira, le hira talo le filalao reny ohatra hoe misy trondro vaovao. Ie, ohatra izay nataonay. De tiako zany hoe tezaina am'le fahiny satria ny amin'izao efa ohatra mijerijery am'le resaka desainy misy mihoatra zany. De sahana ohatrany hoe foazana ny talo satria tena mahafinaritra le izy.
Eny tompoko.
Ie.
Ankasitrahana ny
tsotranao.
Ie, kopatanana ho an'ny ankazobe. Sotranareo.
Mankasitraka tompoko.
Tompoko.
Ia.
Ie.
Ny fanamariana zay nyresahana tamin'ny heriny de hoe misy ho an'ny sokajy rehetrarehetra, ny sokajy taona rehetrarehetra ary ihany koa mendrika ho an'ny lasin'ny vavy ny lalao malagasy a. Noho izany de azonareo atao an-trano zany mampivoatra ny lalao zay ampianarina ny ankizy a arakaraky ny taonany, arakaraky ny hoe lahy sa vavy a, tahaka ny ahoana ny toetrany a, de misy arak'izay ny fitazana
zay mihitsy ny mametraka ny ya any amin'ny fahazazana sy ny famakizy azy zany tefa mametraka
azy farapara. Miaraba tompoko.
Allô, manahoana tompoko.
Manahoana tompoko.
Mahafinaritra be le fandarana amin'ny Radio Don Bosco koa de mampatay ho fiainana fahino mihitsy.
Sotra tompoko.
Io de ankilalao anay tamin'ny mbola tafiditra tao anatin'izay ankilalao zay koa le avy mangataka izahay a de le c'est une petite chasseur combo. Yo, c'est ça, c'est votre pièce que va automatiquement faire na fa impie les fiana na rabjera la ki de ki tinu. Yo, c'est ça tout ko. Yo.
Azamana dimy ny mahamalagasy anareo fa izao manapetra ihany koa ny fotoana de tsy overiko ny SMS avy aminareo fa hojerentsika ny fotoana fahana mifampiresaka makasika indray. Ny mankasitraka ny namana avy amin'ny FOB momba ny teny Akademi Malagasy, ny vahindeta mankasitraka ny marika, ny kajy ny sera teknika nampian'ny pera directeur de mametraka ny mandrapiresaka mandrapita fa manaraka indray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Literatiora,
riba, fanabeazana,
malagasy ranoray,
filira,
iresahana ireo fomba fanoratra,
fiforonana ny teny,
ireo fiteny marina,
fanazavana ny atao hoe
kanto, ny karazany sy ny firafitra,
literatiora isaparitra,
kabary sy ny sisa,
famelabelarakevitra,
fanoroana ny fomba isan-karazany. Filira,
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira, iarahana amin'ny tsilavina jolady mbiniaina.